Ko darīt, lai veicinātu tautas sportu? Par to šodien politiķi un iesaistītie sprieda atbildīgajā Saeimas komisijā. Un tautas sports, jeb ikdienas brīvprātīgās fiziskās aktivitātes, ir pamats veselīgai nācijai. Tāpēc par to īpaši tiek domāts šobrīd strādājot pie jaunā sporta likuma. Par šodien spriesto jau to daļu ir gatavs mums vairāk pastāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, nu, tautas sports, veselīga nācija, šādi mērķi. Kas tad attiecībā uz tiem bija galvenie uzsvari, par ko šodien diskutēja politiķi, citi iesaistītie?
Jā, sveiks tā un sveicināt klausītāji, nu deputāti, arī izglītības un zinātnes ministrijas, veselības ministrijas un arī lielāko tautas sporta pasākumu rīkotāji. Es spriedu gan par finansējumu tautas sportam šogad, arī nākotnē, gan arī tā piešķiešanas kārtību, tautas sporta lomu valsts sporta politikā kopumā, nu un šī saruna tad arī noritēja kontekstā ar jaunā sporta likuma tapšanu, kurš joprojām izstrādes procesā. Nu nākotnē valsts vēlas palielināt uzsvaru uz tautas sporta tieši, lai veicinātu sportošanas masveidību un arī sabiedrības veselību, un tāds ir tas publiskais uzstādījums, bet, piemēram, tautas sporta pārstāvjiem bija arī konkrēti priekšlikumi un ieteikumi nākotnē, piemēram, tautas sportu dēvēt nevis tieši šādi, bet par veselības sportu, izveidot caurskatām un prognozējumu valsts naudas piešķiršanas sistēmu, kā arī ieviest attaisnotos izdevumus par sporta nodarbībām, kas citās valstīs jau ir nu, tāda pašsaprotama prakse. Nu, tie bija tie praktiski ieteikumi, bet nu, diskusijas bija dažādas un arī aizgāja dažādos virzienos tāli.
Jā, Mārtiņa, mēs zinām, ka plānots, ka šogad tautas sportam valsts atvēlēs divreiz vairāk naudas nekā iepriekš, cik tieši, un vai tas tad varētu būt tiešām nozīmīgs ieguldījums sabiedrības veselībā?
Jā, skan jau labi, tiks atvēlēts divreiz vairāk naudas, bet jāsaka tā, ka tas pagājušā gada finansējums bija nu, gaužām mas uz visu valsti 250 tūkstoši, jeb 4 miljonus eiro no valsts tieši tautas sporta pasākumiem. Šogad jā, 500 000 ir plānots. Atgādinu, ka Izglītības un zinātnes ministrija no šī gada sadala visu valsts sporta naudu arī tautas sportam to dalīs. Kopumā gan tas ir joprojām tas 500 000 gaužām maz, jo piemēram valsts kontrolas ziņojumā par to, cik pašvaldības ir tērējušas. Cik es noprotu, pagājušajā gadā tautas sportam tie 3,7 miljonu eiro, kas ir tātad ievarojami vairāk nekā valsts šogad, vispār plāno tērēt, un to uzsver arī sporta apakškomisijas loceklis deputāts Raimonds Bergmans no apvienotās sarakst. Viņš izcēla, ka gadiem ilgi tautas sports ir bijis zema prioritāte, nu un šobrīd to, kā uz dēlnes, var redzēt arī obligātā militārā dienas tiesaukumā. Vairāk Raimonds Bergmans.
Liek aizdomāties par situāciju, varbūt tur ir nepieciešams daudz straujāku un lielāku līdzekļu iepludināšanu. Šis veselības, ko arī minēja veselības ministrija, nu, ja mums iesauc 150 jauniešus valsts aizsardzības dienestā, tā ir jāizsūta un jāatrod 300. Tad mēs rēķinamies, ka 50% apmēram no atlasītajiem jauniešiem netiks atlasīti un nevarēs pildīt pienākumu dēļ veselības. Nu, tas, man liekas, par to šobrīd ir jāzvan. Visi zvani, kādu vien var zvanīt. Zinām, ja mums ir 1,8 miljonu, mēs vēlamies ieguldīt 500 tūkstoši. Diez vai mēs sasniegsim kādreiz kaut kādas rezultātus, kas ļoti strauji mainīt šo situāciju.
Jā, tālāk Raimonds Bergmans, Saeimas deputāts no apvienotās saraksta. Tāli.
Jā, Mārtiņ, lai šī sporta politika tā labi darbotos, skaidrs, ka tas skar nevien atbildīgo izglītības zinātnes ministriju vai, nu, piemēram, dzirdēto aizsardzības nozari, bet arī veselības pašvaldību ministrijas. Kā šobrīd vispār notiek to atbildīgo ministriju, iesaistīto ministriju sadarbība vai notiek vispār pietiekami domājot par tieši tautas sportu?
Jā, nu, kā zinām, tad Izglītības un zinātnes ministrija atbildīga par sportu valstī, bet nu, šajā sēdē piedalījās arī veselības ministrijas pārstāvi, un man tāds vērojums, žurnālistisks vērojums no malas, ka nu, varēja redzēt, ka šīs iestādes savā starpā nekomunicē, jo veselības ministrijai vairāk kārt tik uzdots viens un tas pats jautājums tieši no Raimonda Bergmaņa puses, bet atbildi bija tāda ārkārtīgi formāla un vispār neatbildot uz jautājumu, un arī nu, afišējot to, ka viņiem ir konkrēts pasākums pret aptaukošanos, bet tur atsevišķi no izējuma tiek aicināti šie te galvenie tautas sporta pasākuma rīkotāji. Nu, un to arī jā, tā tad uzsvēra Saeimas sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis no jaunās vienotības, ka ir jānāk ministrijām kopā un beidzot jārunā tādu kopainu jāuzzīmē visiem kopā. Mārtiņš Daugavietis, jā, lūko stāstīja.
Visticamāk, būs nepieciešama apakškomisijas sēde, kur tiešām visas atbildīgās ministrijas, kas ir atbildīgas par sportu, beidzot sanāk kopā. Un jūs sajūtat, ka savādāk viņas vienā telpā būs nācis Nacionālā sporta padome un arī nerunāt par sporta politikas jautājumiem. Varbūt kaut kādos gadījumos tur jāiesaistās ir gan veselības ministrijai, gan šis ir aizsardzības iekšlietu ministrija jautājums. Tāpat tās kā labklājības ministrijas jautājums. Un šeit īstenībā man vismaz klausoties, man trūks tā sajūta, ka viena ministrija zina, ko pieņemsim, dar otra ministrija saistībā ar sportu. Man arī nelīdz galam visām ministrijām šī atbilde ir skaidra, un šādas sēdes nepieciešamību es tiešām redzu aizvien vairāk un vairāk.